Diýple ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 7-nji sentýabry hepdeniň tişende güni. Şuwun programamyzda Türkmenistanda COVID ýagdaýlarynyň görülýän mahaly mekteplerde tapaklar başlady. Lewapli ýaşaýjylar ýeri guruluş proýektleriniň ilaty doly derejede hyzmat edip bilmeýändigini aýdýarlar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Yekşenbe günü Owanystanyň goňşy döwletleriniň bu ýurt boýunça ýürütüp wekilleriniň onlaýn duşugy geçirildi. Pakistanyň Owanystan boýunça ýürütüp wekili Muhammed Sadykyň ýolbaşçylygyndaky geçirilen maslahaty Hitaýyň, Eýranyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň wekilleri gatnaşdy diýip Pakistanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasy Türkmen tarapyna daşary işleri ministriniň ornbasary Wepa Hajiýewiň wekilçiligi edendigini Şeýle de maslahatyň dowamında Owanystandaky häzirki ýagdaýlar hem de halkara bilelesiginiň bu ugurdaky tagallalary barada pikir alyşylandygyny mälim etdi. Maslahatda Türkmenistanyň Serhetdäki sewitlerinde ýerleşen Owan vilayetleriniň ýaşaýjylaryna Türkmenistanyň insanperwer hem de azyk kömegini bermäge hem ise taýýardygy we bu işi dowam edýändigi hem beýan edildi dip Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. 3-nji sentýabrda Aşgabatda opera aýdymçysy Türkmenistanyň halk artisti Roza Turaýewa 84 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu barada Aşgabat in internet neşri habar berýär. Maglumatda ölümiň sebäbi aýdymlaşdyrylmaýar. Roza Saparowna Turaýewa 1938-nji ýylda marda dogruldy. Ol 1960-njy ýylda Maktumuladyndaky opera we balet teatrynyň ýanyndaky ýürütilýän saz mektebini tamamlady. Okuwundan soň 1989-njy ýyla çelini Maktumula adyndaky opera we balet teatrynda 30 ýyl töweregi zähmet çekdi. Ol Verdiniň Traviata, Verigaletta, Rossininiň Sevillaly dellekçi, Offenbachyň Ajaýyp Yelena we Bizeniň Carmen eserlerinde dagy esasy partiýalary ýerine ýetirdi. Belarus opozisiýasynyň iki tany görnükli wekili Mariya Kolesnikowa we Maksim Znak dildiwşik aýplamalary esasynda uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edildi. 6-njy sentýabrda sud Kolesnikowany 11 ýyl, Znak hem 10 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Olar häkimeti ele geçirmek maksady bilen dildiwşige girmekde, milli howpsuzlygy tindirmek üçin hereketi geçmek boýunça çağırşylar etmekde. Şeýle de milli howpsuzlygy tindirmek üçin ekstremistiki topary döretmek tinansygynda günäli tapyldylar. Oppozisiýanyň utgaşdyrjy geňeşiniň agzalary Kolesnikowa we Znak bu aýplamalary reddetdiler. 2020-nji ýylyň awgustyndaky prezidentlik saýlawlarynyň dawaly netijelerinden soň diýdim zor Aleksandr Lukashenko demokratiýanyň tarapynda çykyş edýän aktivistleri we toporlary basyp ýatyrmagyny dowam etdirýär. BMG-niň gumanitar edarasynyň başlygy 5-nji sentýabrda Kabulda Talibanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen gepleşip geçirenden soňra Owan halkyna ýardymyň dowam etdirileýändigini söz berdi. Talibanyň metbuat wekili Suhail Sahinyň sözlerine görä, BMG-niň baş sekretarynyň gumanitar işleri boýunça ornbasary Martin Griffiths bu barada Talibanyň itaatlandyrjylarynyň biri we siýasy başlygy Molla Abdul Gani Baradar şeýle de beýleki wekilleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň mälim edipdir. Sahin Twitter hasabynda Griffiths'ın Owan halkyna himayeti dowam etdirmegi söz berendigini, şeýle de ýakynda içmeli donor döwletleriniň maslahatynda Owanystan üçin ýene himayeti sorajakdygyny aýdandygyny belläp ýazgy galdyrdy. Geçen ay Günwatar tarapyndan goldanylan Kabul hökümetiniň synmagyndan we Talibanyň häkimeti ele geçirmeginden soň, daşary ýurt döwletleriniň berýän himayeti hem destine kesildi. Munyň netijesinde Owanystan gumanitar krizis bilen ýüzbe-ýüz bolmagyň botagasyna geldi. G20 toporuna agza döwletleriniň taýlyk ministrleri COVID-19 wagtsinalarynyň has deň paýlanmagyny gazanmak boýunça özara işleşmäge ýalaşdylar. Ministrler bu barada 5-nji sentýabrda Rimde başlanan 2 günlük duruşyň çäklerinde mälim etdiler. Maslahatyň dowamında koronavirus pandemiýasyny jylawlamak boýunça global derejede amal edilmeli nowutdaky ädimler barada gurrun ediler. Italiýanyň taýlyk ministri Roberto Speranza topar boýunça beýleki kärdeşleriniň Rim pakty diýilip hem atlandyrylan çäherler barada ýalaşma üçin şertleriň döredilendigini aýtdy. Oktýabryň aýagynda Rimde G20 samiti hem